Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. A hned na úvod citace. Ti, kteří řídí opatření proti pandemii, nechtějí, aby to skončilo. Zalíbilo se jim, že mohou ovládat lidi. A dá se také diskutovat o tom, že tam mohou být i nějaké skryté ekonomické zájmy. Toto není epidemie jen lidí, kteří nejsou očkovaní. Je to stejně tak epidemie těch očkovaných a je potřeba o tom mluvit nahlas. Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je 13x lépe chráněn než člověk, který má 2 dávky vakcíny. Máme k dispozici desítky tisíc dávek preparátů, který velmi jednoduše pomohl vyléčit prezidenta Trumpa. Tento lék byl také dostupný pro všechny lidi, kteří na covid zemřeli. A já se ptám, když ti lidé na covid zemřeli a nebyli očkováni, proč jim ty účinné léčivé preparáty nikdo nenabídl? Nebo bylo záměrem, aby zemřeli, aby se ukázalo, že oni nebyli očkovaní a my ty monoklonální protilátky budeme tedy dávat někomu jinému? Myslím si, že tyto otázky by měli položit všichni příbuzní těch lidí, kteří jsou nám prezentováni, jakože zemřeli na covid. To jsou hlavní myšlenky z minulého dílu rozhovoru s naším elitním epidemiologem a vakcinologem profesorem Jiřím Beranem. A v rozhovoru s ním budeme pokračovat i dnes. Milí posluchači, pokračujeme v našem rozhovoru s elitním epidemiologem a vakcinologem profesorem Jiřím Beranem. Ještě doplním, že vede pracoviště tropické a cestovní medicíny Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Pane profesore Jiří Berane, jsem ráda, že vás tady mám.
Děkuji za pozvání. Je mi velkou ctí tady být a děkuji za možnost veřejně prohovořit o tomto viru.
Pane profesore, vy jako člověk, který z logiky věci, z logiky své práce a z logiky svých zkušeností musíte vlastně propagovat vakcinaci. Chápete lidi, kteří se nenechají očkovat?
Tak já chápu všechny, kteří nepatří do rizikové skupiny, protože si myslím, že tím, že onemocnění prodělají, tak ale zas na druhou stranu to nikomu nevyčítám, kdo se z nerizikové skupiny nechá očkovat. Prostě je to jeho volba, on to tak chce mít, ale kde to nechápu, je to skutečně u těch lidí z rizikové skupiny. Nechápu, že člověk, který má 3-4 chronická onemocnění, je mu 70 let, má nadváhu prostě a nenechá se očkovat, tak to bych řekl, že je hazard.
A chápete to, že někteří dostali strach z těchto vakcín, protože opět se cítí, že nejsou dostatečně informováni o těch vakcínách. Stále se o nich hovoří a oni také jsou jako o vakcínách experimentálních, protože za sebou nemají to třetí období, že, toho testování. Navíc postupem, když se nenechali naočkovat třeba před rokem, tak si pustí rádio a dozví se, že AstraZeneca problém, protože to u mladých žen způsobovalo potíže se srážlivosti krve. V poslední době jsme se zase dozvěděli Moderna problém, mladí muži dostávají zánět srdečního svalu. A logicky si přece jako myslící člověk musím říct, co když se za chvíli dozvíme, že nějaké kontraindikace vyvolá i Pfizer a vyvolají i další. Myslíte si, že opravdu víme dost, jsme informovaní a může někdo říct, stojí vám to za to, naočkujte se, nic se vám nestane?
No, to je právě to, co si myslím, že bychom tady měli dělat celou dobu. My tady máme naočkováno, řekněme, 6 milionů lidí a my tyhle ty analýzy vůbec neděláme. My vůbec nic u těchto těch lidí nesledujeme. A to je obrovská chyba. Jako nežádoucí účinek je bráno i to, že ten člověk onemocní. A nám už tady onemocněli tisíce a tisíce lidí po aplikaci 2 dávek vakcíny, čili toto není vůbec zhlášeno jako nežádoucí účinek. Druhá věc je to, že se musí ti lidé instruovat pro jednotlivé příznaky těch nežádoucích účinků. A třetí věc, že my si tady pořád hrajeme na nějaké séroprevalenční studie, ale bychom měli provést klinické studie dopadu vakcinace na tu populaci v tom smyslu, že se z té populace očkované vezme náhodný vzorek a tento náhodný vzorek se bude opakovaně sledovat pro změny zdravotního stavu po dobu třeba následujících 2 let, abychom si mohli postupně vyhodnotit, zda ty vakcíny na tom jsou dobře nebo špatně. My dneska ani nevíme, jestli ti lidé, u kterých se prolomila imunita po 2 dávkách vakcíny, jestli to byli lidé, kde ten interval byl úzký, 3týdenní nebo 4týdenní nebo 6 až 8týdenní. Já si osobně myslím, že když ten interval mezi 2 dávkami byl delší, že to těm lidem muselo přinést daleko větší imunitu a třeba pro jejich imunitní systém to bylo daleko komfortnější než tyto aplikace těchto 2 dávek. Čili to všechno je potřeba, aby se vyhodnocovalo a zase nic z toho se u nás neděje.
Pane profesore, vy si umíte představit, že v téhle atmosféře, která tady je a která opravdu připomíná v tuto chvíli hon na čarodejnice, respektive hon na neočkované, že kdyby se náhodou, ale ta tendence to zjistit tady ani není, jak jste právě teď řekl, není tendence dělat tyto studie postvakcinační. Kdyby se náhodou zjistilo, že to opravdu má třeba u některých lidí velmi složité kontraindikace, že bychom se to dozvěděli?
Tak já pořád věřím tomu, že já chodím k volbám a volím politiky proto, aby mě tady neukazovali mrtvoly. Já je volím proto, aby pro mě něco udělali. Já pořád věřím tomu vždycky každé volební období, že to vlastně ty politici udělají. Já nechápu, proč by mě měl politik nějakým způsobem lhát. Prostě to nechápu, pokud zatím není nějaký ekonomický zájem, ale to doufám, že žádný ekonomický zájem zatím není, ale prostě je potřeba, aby se všechny věci, které se dotýkají bezpečnosti vakcíny. Já se prostě 25, možná 30 let pohybuju ve vývoji nových vakcín a nic nikdy není jednoznačné. Já mám ve sledování osoby více jak 20 let a kde se snažím vyhodnocovat zdravotní stav po aplikaci vakcíny, která byla někdy před 18 lety. Snažím se to všechno vyhodnocovat a to já si myslím, že je potřeba v tuto chvíli paralelně s tím dělat. Tak teď na tom vůbec nic není. Dobře, o té vakcíně my nic nevíme, ale na druhou stranu naší povinností je to získávat ty informace. A tím, že je budeme chtít získávat, tak ukážeme, že nám jde o dobro těch lidí.
Ale odpovědí je to, že se ty informace nevyhodnocují.
Já si myslím, že se nevyhodnocují a pokud se vyhodnocují, tak se veřejně nepublikují, protože já...
A ani vy o nich nevíte. A vy nejste veřejnost. Vy jste...
Já jsem soukromá osoba, že jo.
Jste, tak... ale jste epidemiolog, vakcinolog. Nevíte o nich.
Ne, nevím.
Před nedávnem minister Vojtěch prohlásil, že všichni, kdo prodělali covid nebo prostě mají dostatek protilátek, se mají nechat očkovat a hotovo. Jak se díváte na tento přístup, když tady máme tu izraelskou studii, která ukazuje, že kdo prodělal covid, je více chráněn? Co s lidmi, kteří mají opravdu vysoké protilátky a přesto jsou tlačeni třeba zaměstnavatelem nechat se naočkovat? Já si uvědomuji rozdíl mezi těmi běžně zjištěnými protilátkami a buněčnou imunitou a slizniční, ale přesto všechno. Jak se díváte na tento postoj?
Já si myslím, že to je úplně špatné, protože jsem přesvědčen o tom, že každý, kdo covid prodělal, tak je v tuto chvíli chráněn natolik dobře, aby další onemocnění touto delta variantou nespůsobilo závažnější onemocnění. Já to vždycky říkám, i na svém příkladu, že jsem vlastně prodělal COVID v březnu 2020 v zahraničí a měl jsem v lednu letošního roku britskou mutaci, která u mě měla přibližně 3, možná 4denní průběh. Prostě si na to musíme zvyknout, že postupně budeme prodělávat různé formy této infekce. Ale to, co mě na této diskusi strašně vadí, mě to připomíná jednání stavebních firm. Stavební firma, když se dostane do skluzu, tak vymyslí nějaký problém a ten hodí na toho investora a řekne, tohle to je úplně neřešitelný, to nemůžeme, ani to samozřejmě řešitelný je, ale samozřejmě ten člověk to vyřešit nemůže. A úplně stejně je to s tím, že my víme, že člověk, který COVID prodělal, a je jedno, jestli měl PCR pozitivní, anebo měl poté protilátky v jakékoliv výši, je spolehlivě chráněn. A protože...
I ty běžně zjistitelné protilátky
jsou výrazem toho, že ten člověk to prodělal a ve Velké Británii proběhla velká studie na 10 000 lidech, která ukázala, že ti lidé jsou chráněni minimálně stejně tak, jako očkovaní lidé.
Promiňte, že vás přerušuju, ale nejběžnější výmluvou ministerstva je, že protilátky nejsou prý uznávány nikde v Evropě jako rovnocenné očkování a proto je u nás také uznávat nebudeme.
A to je právě to, že se chová jako ta stavební firma. Je to úplně jedno, jaký jsou ty titry protilátek. Ten člověk to prodělal. A je jedno, jestli je 10, 20, 100. Tam je problém jenom v tom, že když ten člověk jich má hodně, tak může dojít k vytváření takzvaných imunokomplexů a toho člověka to může poškodit. A pokud mě někdo řekne, já nevím, jaký titr protilátek, nevím, jak bych ho mohl zjistit, tak já těmto lidem říkám jednoduchý příklad. Každý z těch, kteří se nechal očkovat v klinické studii, a těch lidí jsou dneska třeba 200 000, tak od nich víme, jaké oni se vytvořili titry protilátek po skončeném očkování. A ten průměrný titr je někde mezi 80 až 130 podle typu vakcíny. Takže my víme, jakou metodou a víme, jak jsou tito lidé chráněni tímto titrem protilátek. Tak když bych chtěl, tak řeknu, každý, kdo ho bude mít stejný nebo vyšší jako očkovaný člověk, tak je stejně chráněný jako očkovaný člověk. I když samozřejmě ten člověk, který to prodělal, je chráněný podstatně líp, protože on nejenom, že má ty protilátky proti tomu povrchovému proteinu, ale on má protilátky a stejně tak buněčnou imunitu i proti tomu tělu toho viru a jeho jednotlivým součástem. Takže to je zavádějící diskuse, jenom aby se to odvedlo od problému. Zásada je, že člověk, který to prodělal v jakékoliv podobě, je velmi dobře chráněn vůči těžké formě covidu.
Vy jste prodělal tedy, jestli tomu rozumím správně, dvakrát covid, jednou ten klasický 19, jednu britskou mutaci, ano. Takže jste se doposud neočkoval.
Tak neočkoval. Uh-huh.
Pane profesore, může lidem, kteří prodělali covid a mají třeba dostatek protilátek, to očkování ublížit?
No, když mají třeba titr protilátek podle mého názoru kolem 1000 nebo třeba 400, 500, tak si myslím, že ta aplikace zase záleží na tom, jak daleko je to od toho prodělání, toho onemocnění, ale jednak bych to viděl, že je to zbytečné a jednak jako, že to vytvoří skutečně velké množství cirkulujících protilátek, které potom se budou chtít navázat na ten antigen a to se musí prostě někde z toho těla vyloučit, musí se to někde uložit, prostě je to komplikované. Čili já...
Mohou vzniknout nějaké autoimunitní problémy, jako nějaké ty IgA, glomerulonefritidy nebo něco podobného?
To si myslím, že ne, tam jde spíš jako, je to podobné, jako když často očkujete někoho proti tetanu, tak tam se může stát to, že vlastně se vytváří imunokomplex protilátky s tím antigenem a ten se uloží buď v ledvinách a tam potom samozřejmě to musí být opraveno zase imunitním systémem, který to vyloučí, musí tam dorůst znovu ty buňky, to samé ve střevě, to samé v dýchacím traktu, čili podle mě je to naprosto zbytečné. Já spíš bych si prostě jako stát bych si zaznamenal, kdo ten COVID prodělal a jen bych si poznamenal, jestli byl PCR pozitivní nebo jestli měl protilátky. To by mě stačilo pro moje rozhodovací, pro rozhodování.
Pane profesore, co o účinnosti vakcíny vypovídá fakt, že v exemplárně proočkovaném Izraeli se zjišťuje, že ti lidé po dvou i třech dávkách najednou zase nemají protilátky?
No, protože oni to musí prodělat. Musí to prodělat a ty protilátky jsou naprosto nepodstatné. Čili podstatné je to, kolik lidí onemocní a v jaké podobě po očkování.
Vy jste řekl, ty protilátky jsou nepodstatné. Teď jsme se bavili o tom, že jsou podstatné. Já jenom se v tom musím zorientovat.
Jsou nepodstatné z hlediska jakoby té prvotní ochrany. Na začátku, když ten virus se začíná množit v buňkách, tak vlastně existují dvě řady buněk. Ty první se jmenují přirození zabíječí, nature killers, který jsou schopný zničit i tu buňku s tím množícím se virem. My si v našem organismu jsme schopni vytvořit další skupinu takovýchto buněk, tím se říká cytotoxické T lymfocyty, a ty dělají to též. A teprve až když tyto dvě obrany jsou překonané, tak ten virus se uvolní do krve. Jakmile se uvolní do krve, tak ten člověk začne mít horečku, ale proto, aby mohl být virus v krvi zničen, cirkulující virus, musí být označen protilátkou. A v tu chvíli nastupuje imunitní systém, který vlastně přešiftuje od tvorby buněčné imunity k tvorbě protilátek a ty protilátky vlastně označí každý z těch virů a ta virová partikule jenom takhle označená může být fagocitována. To je obrovská výhoda těch monoklonálních protilátek, protože vy přijdete na začátku, kdy ten virus někde zápasí s tou buněčnou imunitou a vy tomu člověku nalejete do krve ty protilátky, které označují každý z těch virů, který se uvolní. Na nic se nečeká. Takže ten člověk je velmi brzy zachráněn. Ale z hlediska, řekněme, té ochrany, ty protilátky tam nehrají tak podstatnou roli. To jsou značkovači, kteří značkují virus proto, aby se ten virus dostal z těla ven.
Pane profesore, co si myslíte o očkování dětí? Tuším, že už nad 5 let schválili v Americe. Přijde vám to postup, který je bezpečný pro ty děti?
Tak já bych řekl, že je to naprosto zbytečné. Zase musíme vycházet z toho, kdo je rizikovou skupinou a proč vlastně očkovat děti, když nepatří do rizikové skupiny a onemocnění u nich probíhá v podstatě velmi lehce. Takže mně to připadne jako naprosto zbytečné a znovu říkám, je lepší jako napřít vlastně veškerou činnost k tomu, aby se pracovalo s rizikovou skupinou a ta, aby se proočkovala a pokud není proočkována, tak aby se pracovalo v té přednemocniční péči. Ty děti, ty jsou naprosto nepodstatné.
A mladí, protože u nás bylo schváleno, že děti od 16 let se mohou nechat očkovat bez souhlasu rodičů v obchodním centru na nádraží. Co si myslíte o tomto?
Tak zase já si jednak myslím, že vakcinace jako taková je určitě významný zákrok do imunitního systému a je potřeba, aby ten člověk o tom měl dostatek informací. Nemyslím si, že by 16-letý člověk se mohl sám rozhodnout, tak, ale pokud to tak je, tak a kdo se chce nechat očkovat, no tak prostě já to nikomu nevymlouvám, na druhou stranu to považuji za naprosto zbytečné, zbytné a všechny tyto síly a prostředky bych upřel na přednemocniční péči seniorů a na proočkování seniorní populace.
Pokud se nechá nějaké takovéto dítě naočkovat na nádraží, tak já nevím, jaké máte povědomí o tom, jak to tam probíhá, ale umím si představit, že pravděpodobně nedochází k pohovoru, nedochází k přístupu do jeho karty. To znamená, že přijde 16-leté dítě, protože chce postoupit do slosování o chytrý telefon, což je také jedna z pobídkových složek. A teď mu někdo píchne třeba tu modernu, o které se teď už ví, že zejména pro mladé muže je nebezpečná a v Izraeli stouplo úmrtí na právě zánět srdečního svalu. Takže bez znalosti toho, jestli to dítě třeba není, já nevím, nemá potíže se srážlivostí krve, nemá leukemii, nemá poruchy krvetvorby a tak dále, dostane jen tak, jako cestou z nádraží dostane tuto vakcínu. Nepřijde vám to, že toto je vlastně jako, ale už opravdu jako velmi nebezpečný krok a vlastně tím přímo mohou přímo ohrozit naše děti?
No tak určitě, já prostě nejsem zastáncem toho, aby se očkovalo někde na ulici, to, že jsem to vysvětloval, je to významný zásah do organismu, do imunitního systému, je potřeba toho člověka vyšetřit, je potřeba se ho vyptat na nějaké základní údaje, já to mám strukturováno do přibližně 10 otázek od probíhajících onemocnění, jeho léčby a tak podobně. A bez toho to prostě nejde. Je to potřeba individuálně vyhodnotit. A tady nebyl důvod během léta, kdy se mladí lidi mohli očkovat, nebo kdy se jim dovolilo, že by se mohli očkovat, tak nebyl důvod, proč to nedělat tak, jak se to dělá s vyhodnocením celého zdravotního stavu. Myslím si, že to určitě není možné, nebo že to není dobré a že to tento úkon, kterým očkování je a který je velmi důležitým úkonem v ochraně jiných infekcí, tak to ten úkon nesmírně devalvuje. Dneska většina těch mladých lidí visí na sociálních sítích a na těch sociálních sítích vlastně je to uděláno tak, že se vám předkládá to, co vy chcete, čemu chcete věřit, tak to se vám vlastně pořád podsouvá. Čili oni nemají ani možnost nějakých, řekněme, relevantních informací. Ti rodiče třeba mají možnost si těch informací získat více, nejsou třeba tak závislí na těch sociálních sítích a proto si myslím, že samozřejmě tak jako určitě bych dítě nenutil, ani bych to dítě nevedl k tomu, že se tedy nesmí očkovat, ale určitě je potřeba, aby se o tom vedla v té rodině diskuse. Ten člověk, když mu bude 17,5, tak třeba je daleko víc vyzrálejší, ale nemyslím si, že 16-letý člověk ví o všech rizicích, které mohou být spojeny s aplikací jakékoliv očkovací látky.
Pane profesore, na neočkované se valí další a další restrikce. Mluví se i o tom, že bez očkování jim nebude umožněno třeba chodit do práce. A tíž lidé, kteří tyto zákazy plánují, stále ještě mají odvahu mluvit o tom, že je to dobrovolné očkování. Je to absurdní?
Je to strašně absurdní. Je to prostě nepředstavitelné. Toto jsme si asi nemysleli ještě před pár měsíci, ale já už jsem to někde říkal, že když někdo řekne, dobře, seniori starší 60 let nebudou smět do práce, nebudou smět nikam ve vymezený čas jenom nakupovat, tak já říkám, dobře, já si doma zůstanu, já si doma budu číst knížky, ale běžte za mě zaplatit nájem za moji ordinaci, běžte za mě zaplatit zdravotní a sociální a já si klidně zůstanu doma. Čili ono to má svoje ekonomické konsekvence. Ti lidé, i když jsou neočkovaní, tak pořád přispívají odváděním daní, odváděním zdravotního, odváděním sociálního pojištění do systému zabezpečení tohoto státu a ta představa, že je někde zavřeme, je prostě představa naprosto, naprosto iluzorní a takto rozdělovat společnost a mně nepřipadne jako dobré.
Když ministr Vojtěch mluví o té takzvané negativní motivaci což mi skutečně přijde už jako newspeak, protože je to v podstatě jenom jiný název pro vydírání. V okamžiku, kdy nenaočkovaní nemohou do restaurace, do divadla, na koncert, do kina, protože automaticky si musí k ceně oběda či lístku přidat ještě 100 koruny, stovky za test pro třeba celou rodinu. Takže v tuto chvíli se vlastně naplňuje ale to, co ještě před několika měsíci vehementně popírali, že se rozhodli vytvořit občany druhé a nižších kategorií?
Já si především myslím, že se chovají, jako zaměstnanci farmaceutické společnosti, která chce co nejvíc prodat vakcíny. To je první moment, tak jak to cítím já. A v neděli jsem, já v neděli vždycky na večer si skočím do restauračního zařízení mezi své přátelé a tam jsem se dozvěděl, že oni to vidí tak, běžný člověk to vidí tak, že se ten stát chová hůř než ty prodejní šmejdi. To znamená, oni vás někam vyvezou a řeknou, prosím vás, kupte si to za tuhletu cenu. Když si to nekoupíte, tak běžte domů pěšky a zaplatíte nám tady ještě oběd, běžte pryč. My tady celou dobu bojujeme proti šmejdům a my jsme si do tohoto státu zvolili lidi, kteří se chovají úplně stejně. Čili oni nás vydírají, oni nás odvezli někam a teď nám říkají, kup si to. A jestli si to nekoupíš, tak dopadne špatně. Mně to připadne, nebo bylo velmi trefné to, co mi říkal Daniel Landa v souvislosti s tím, jak mu to připomíná a socialismus a komunismus. A nech se očkovat. Je to stejné, jako když vám říkali, tahle ta červená knížka, ta ti nic neudělá, vezmi si ji sebou, vyzkoušej si ji a když se ti nebude líbit, možná, že ji můžeš vrátit. A když budeš mít tuto knížku, tak můžeš do restaurace a tvoje děti mohou do školy a podobně. Čili já bych řekl, že ty metody vydírání a metody jakoby vlády se zase vrací nazpátek do doby nějaké diktatury, podoby toho socialismu a komunismu a řada z nás, která si s tím prošla, tak je na to velmi citlivá. Čili já bych řekl, že je to za hranou. Je to daleko za hranou a nebylo by to tak, nemělo by to tak být.
Ty tendence tady byly už mnohem dřív a covid umožnil tyto totalitní praktiky rozjet ve větším.
Určitě, určitě.
Ale teď se podívejme na občany, protože můžeme se bavit dobře o těch nahoře, kteří můžou mít třeba nějaké své zájmy, anebo se mohou mýlit, ale na nás ty jejich omily dopadají třeba mnohem více, než když se mýlí náš soused. Ale pojďme se podívat, jak se chovají naši spoluobčané. Stále častěji se stává, že se setkají přátelé, jeden očkován není, ostatní jsou třeba plně očkovaní a přesto řeknou, nepodám ti ruku, neobímej mě, nejsi očkován. A tak já se ptám, je to realistický přístup zodpovědného člověka, anebo by z logiky věci měl být ten očkovaný před neočkovaným vlastně v bezpečí?
Určitě. Kdyby ty vakcíny samozřejmě chránily a chránily i ve formě slizniční imunity, tak samozřejmě ti lidé jsou chráněni, ale to je právě to, co jsem říkal. Tady se těm lidem slibovalo, že chráněni jsou, teď se jim řekne, že chráněni nejsou a oni jsou z toho tak vystresovaní, že nejsou ochotní nikomu podat ruku. Představte si, že dneska vidíte daleko častěji mladí lidi, kteří prodělali covid, kterým nestačila jedna dávka vakcíny, mají dvě dávky vakcíny a celý den chodí v respirátoru. Myslím si, že je potřeba skutečně diferencovat a skutečně se na to podívat z hlediska jakoby zdravého rozumu. Já vím, že zdravý rozum se tady nesmí používat ta skupina těch toho ústředního výboru odborníků zakazuje, že jo, to zdravý rozum je něco jako Lord Voldemort, o tom se nesmí mluvit, ale prostě z hlediska zdravého rozumu člověk, který covid prodělal, je dvakrát očkovaný, je naprosto zbytečné, aby nosil respirátor.
A pověste mi, všim jste si, kdy se změnilo paradigma očkování a následného chování? Protože já jsem žila celé své proočkované dětství v domnění, že když jsem očkovaná proti dětské obrně, proti tuberkulóze, takže vlastně můj přirozený postoj je být v klidu, protože jsem tedy před touto nemocí chráněna, alespoň do značné míry. Ale teď je paradigma nenávidět ty, kteří toto očkování nemají.
No, to si myslím, že právě souvisí s tím, že ta současná skupina lidí, která tím nějakým způsobem se snaží prosadit svoje názory, chce vyvolat vlastně konflikt v té společnosti, konflikt mezi lidmi, kteří jsou a nejsou očkovaní, a samozřejmě, že to prvotní, proč se jim to ze začátku nedařilo, bylo to, že byla nízká proočkovanost. Jakmile dosáhnete proočkovanosti přes 50%, tak už je tady potom většina a ta většina samozřejmě bude chtít na tu menšinu víc tlačit. To, co mě strašně vadí, je to, když různí sociologové vyprávějí o různých věcech v souvislosti s očkováním, ale nikdo z nich nenašel odvahu na jednoznačný průzkum, který by se zeptal každého. Ty jsi očkován proto, že tomu věříš, nebo chtěl jsi mít klidný život a chtěl jsi svůj život. A teprve tam by se ukázalo, jak ti lidé ve své podstatě to očkování vnímají. A to mi chybí. Takže abych tady, pokud to někdo z nich uslyší, tak aby zkusili takový výzkum udělat a budou překvapení z toho, jak málo lidí věří vakcíně a kolik lidí se nechalo vakcínu aplikovat proto, aby měli klidnější život a mohli cestovat.
V mém soukromém průzkumu čítající tak 100 lidí jsem objevila 3 kusy, které se bály nemoci a řekli si, ta vakcína by mě mohla ochránit, udělám to. Všichni ostatní chtěli zpátky svůj život.
Tak. Tu červenou knížku mě dejte. Já to s ní budu mít jednodušší.
Pane profesore, mutace Delta má 2,5x nižší počet hospitalizací, má 19x nižší smrtnost než alfa mutace. Čím to, že jsou nemocnice, ale zase skoro plné? Aspoň to slyším denně ve zprávách.
No tak samozřejmě je to tím, že jako tady to onemocnění neprodělalo ještě tolik lidí. Obecně se uznává, že by to podle té studie, kterou zmiňoval pan profesor Ton, a přibližně polovina populace onemocnění prodělala, druhá je neprodělala a je přibližně půl na půl očkovaní, neočkovaní nyní v nemocnicích, čili určitě, jak jsem říkal, každý, kdo to neprodělal, to musí prodělat, a pokud se s těmi lidmi nebude pracovat v té přednemocniční péči, nebude se myslet na tromboembolickou nemoc, potlačení imunitního systému a druhotný zápal plic, tak budou ty nemocnice pořád plný.
Pane profesore, probíhají úvahy o zavírání škol opět, o tom, že děti se budou učit zase online, že uděláme alespoň nějaké omezené lockdowny. Myslíte si, že jsme se prostě nepoučili vůbec a budeme dělat stále stejná neúčinná opatření?
No, nepoučili jsme se, anebo nechceme, aby se to zastavilo, protože my přece jako tím, že utestujeme děti k smrti, že jim zavřeme školy, že jim znemožníme výuku, my nezměníme nic na tom, že u naší babičky vznikne druhotný zápal plic, že u ní vznikne tromboembolická nemoc, když bude pozitivní a jí nikdo nepřijde zkontrolovat. to je špatný, čili my ta opatření musíme dělat cíleně do rizikové skupiny a musíme je v tuto chvíli zaměřit na přednemocniční péči, abychom dosáhli toho, že ti lidé nebudou vlastně končit v nemocnici. A je jedno, jestli to budou praktičtí lékaři, kteří to musí adekvátně dostat zaplaceno, ty zdravotní pojišťovny, musí těm lékařům tyto úkony, které oni budou dělat, určitě velmi dobře zaplatit, a nebo se musí vytvořit dohledová centra, která budou dohlížet na tyto lidi. Je to daleko důležitější, než trasovat mladé 20-leté lidi. Takže pokud někdo připraví jakýkoliv lockdown, ať si ho připraví, ať si ho realizuje, ale pro Bůh, ať jednou už začnou něco dělat v té přednemocniční péči. A pokud to s tím začnou dělat, tak jim ty počty těch lidí, kteří budou proudit do té nemocnice, budou klesat. Ale znovu říkám, to souvisí s tím základním principem, co je příčina a co je následek. Že jo? A já říkám, příčina je nemoc, následek je úmrtí, oni říkají, je to virus a je to pozitivita. A tam jim to končí na té pozitivitě a dál už je to nezajímá. A to je škoda.
Jak se vy díváte na aplikaci třetích, čtvrtých dávek vakcín, jak to teď můžeme vidět, ať už u starších lidí nebo zkrátka plošně, zjistí se, že to příliš třeba nezabralo a tudíž i hned dostaneme možnost jít se naočkovat po třetí, po čtvrté?
No, já si myslím, že to je prostě zásadní chyba, zase selhání států a vlád v tom, že tady na jedné straně jsou výrobci očkovacích látek, kteří vytvořili vakcínu vůči originálnímu viru, jež tady byl v létě roku 2020 a teď máme, řekněme, čtvrtou, pátou mutaci, na kterou to samozřejmě chrání jenom skříženě. Chrání to trošku, chrání to skříženě, ale ty státy by měly říct dost. Vyňte něco dalšího na ty současné mutace. Pomožte s tímhletím. Proč ten výzkum nejde dál? Proč se ty další dávky už neobjevují ve variantě, která by pokrývala třeba delta mutaci a podobně? A nebo nějaké další mutace, které přijdou dopředu. Ono to záleží na tom, kterou část toho antigenu vlastně v tom organismu zobrazíte. A na tom je potřeba pracovat. A ty státy musí vytvořit. Evropská komise selhala v tom, že nedokázala na začátku vakcíny získat a teď selhává v tom, že nedokáže hovořit otevřeně s těmi výrobci o tom, aby všechny následující dávky přeočkování daleko lépe chránily vůči existujícím mutacím. A to je obrovská chyba.
Myslíte si, že je tady tendence, abychom už byli s protikovidovými opatřeními a s očkováním na věčné časy?
Tak já to pořád tak jakoby nějak cítím, že vlastně ten covid je zneužíván k tomu, aby se tady ta společnost ovládla určitými lidmi a ty si to pořád zkoušejí podle toho, že vám řeknou, že musíte mít respirátor tam a pořád si zkoušejí, co ta populace vydrží. Ona to vždycky nakonec se všechno zkousne.
Teď jsem se dočetla, že senátorky Jitka Chlánková z klubu ODS a Alena Dernerová z klubu starostů požádali Mezinárodní trestní soud v Hágu, aby vyšetřoval představitele české vlády, protože je podezírají ze zločinu proti lidskosti. Důvodem jsou vládní opatření, která podle nich zvýhodňují očkované proti koronaviru a omezují neočkované. Přijde vám toto jako jedna z cest? Tak je to akt zoufalství už? Nebo?
Je to určitě, je to akt zoufalství a tady jde o to znovu, aby se přemýšlelo o tom, jak se k tomu postaví vždycky konkrétní vláda, jestli ta vláda, která má svoje ministry, svoje odborníky, jestli skutečně je tady pro ty lidi a chce těm lidem pomoci, anebo jak já mám v tuto chvíli pocit, u končícího ministerstva zdravotnictví, že nám chce ten život nesmírně znepříjemnit. A to já považuju za jakoby strašně špatné se takto chovat. a že dvě senátorky najdou odvahu a podají tu žalobu, no tak je na druhou stranu dobré, svědčí to ještě o určitém demokratickém prvku, i když moc dobře vím, jak paní senátorka Dernerová kvůli tomuto kroku měla těžkosti na lékařské komoře, že jo? Protože znovu já říkám, že ten, kdo je nezávislý, nemusí se nikomu zodpovídat, tak pro něj je ta situace těžší, než když máte nad sebou pořád někdo, nějakého šéfa, který se vám snaží nějakým způsobem zatopit, pokud nejdete v té linii, která je určená státem.
Pro lidi, jak jste to teď řekl, je ten život s covidem a s těmi opatřeními zvolna nesnesitelný. A roste počet těžkých psychických stavů, nárůst depresí i sebevražd. Máte představu, kdy to skončí? Já vím, že vy jste na to tak trochu odpověděl, ale přesto všechno, jak to skončí? Čím to skončí?
Musí to skončit tím, že se skutečně budeme muset zabývat vlastně tou základní přednemocniční péči, která nám sníží počet hospitalizovaných a bude nám úplně jedno, jestli ten den je pozitivně testováno 10 000 nebo 100 000 lidí. Pro nás bude důležité, že jsme schopni se postarat v domácí péči o lidi z rizikové skupiny tak, aby oni doma ten covid přečkali a nemuseli jít do nemocnice. Dokud k tomu to nedojde, tak se pořád budeme nějakým způsobem tady s tím jakoby bavit. Takže ten život je nesmírně frustrující a špatný, tak já vidím ve svém okolí, že řada lidí má psychické problémy. Ty problémy nejsou jenom na individuální úrovni, ale i ve vztazích v té rodině, které jsou velmi významně narušeny. A to samozřejmě, tak jak se stupňuje ten tlak, tak já jsem byl o víkendu se podívat tady na tenis v Praze a na ulici jsem potkal lidi, kteří mě pozdravili, já jsem jim odpověděl, oni mi říkají, vy jste doktor Beran, a já jsem říkal, já jsem doktor Beran, říkají, my jsme z Kolína a my jsme se přijeli podívat do Prahy a představte si, pane doktore, oni nám nikde nechtějí dát ani kávu. My nejsme očkovaní, takže my jsme to prodělali, ale jsme obyvatelé druhé kategorie. A to je strašné zjištění, když vás někdo zastaví na ulici a musí vám říct takovouto věc. Místo toho, abychom kontrolovali seniory doma v případě jejich pozitivity, my budeme běhat do restaurací a budeme tam kontrolovat mladé zdravé lidi, jestli u kávy mají pozitivní test, nebo jestli se nechali aplikovat vakcínu.
Zlí jazykové tvrdí, že politik udělá dobrou věc, až když mu nic jiného nezbývá. A my už rok a půl jsme svědky toho, že, jak jste vyřekl, se ta přednemocniční příprava, péče se, jaksi přednemocniční péče se zkrátka neaplikuje. Jak tedy donutit, aby někdo měl tendenci, kdo o tom rozhoduje, měl tendenci ukončit tenhle výjimečný covidový stav?
Tak, že jo, nástroje, především musí přijít rozhodnutí. To rozhodnutí musí přijít někde na úrovni vlády, že je potřeba se začít zabývat těmi lidmi, kteří leží doma. A pak to musí aplikovat ministerstvo zdravotnictví tím, že to nějakým způsobem rozpracuje s jednotlivými odbornými společnostmi a především nad tím musí participovat zdravotní pojišťovny, které vytvoří systém bonusů a malusů pro ty, kteří se o ty lidi postarají nebo se o ně nepostarají a je jedno, jestli to bude domácí péče nebo jestli to bude praktický lékař nebo to bude dohledové centrum s nějakými bezpečnostními telefonáty. Všechno z toho, co jsem vyjmenoval, už ve světě v nějaké podobě je, ale my prostě si nemůžeme dovolit to, aby ti lidé z rizikové skupiny doma zůstali na paralenu a čekali, až se u nich rozvine nějaká z těch tří komplikací. To se dá v celku velmi jednoduše jakoby odhalit tím, že z toho člověka kontrolujete, mluvíte s ním, nebo mu popřípadě uděláte laboratorní vyšetření.
Ale to asi bude muset začít tlak zdola.
Já nevím, jestli začne tlak zdola, nebo jestli nová vláda se k tomu postaví nějak jinak, ale to je prostě uhelný kámen, bez toho to nejde. Bez toho to nejde. My potřebujeme přibrzdit počty lidí, kteří proudí do nemocnice. Nám je úplně jedno, kolik jich je pozitivně testovaných. My potřebujeme zajistit to, aby ti, kteří proudí do nemocnice, aby z nich tam proudila podstatně menší část. A my musíme pro ty lidi něco udělat už během té doby, kdy jsou doma, protože tam se rozhoduje o tom, jak to dopadne v té nemocnici. A že se v nemocnici o ně velmi dobře postarají, to víme. Šance je podstatně lepší než kdekoliv jinde v okolních státech, ale my musíme pomoct těm lidem a vlastně doma.
Pane profesore, poslední otázka. Zažil jste za svoji kariéru něco podobného? Zažil jste to, že by nějaký virus, nějaká nemoc takovýmto způsobem rozbila, roztříštila společnost, aby tak vyhrotila vztahy mezi odborníky a aby se nad nějakým řešením zavřela zcela voda, mám tím na mysli, aby se úplně znemožnila odborná diskuze?
No, nezažil. Tak samozřejmě toto, co se tady děje, je věc, která určitě není náhodná, která je součástí toho moderního proudu, já bych řekl, těch různých neomarxistů, kteří si tímhletím vlastně testují, co všechno jsou schopni dosáhnout v té dané společnosti. Čili nic z toho nikdy předtím nebylo. A určitě je potřeba, abychom se vrátili zpátky ke kořenům a ke zdravému rozumu a aby jsme ho začali daleko víc používat a nenechali si tady diktovat věci, které jsou naprosto nepodstatné a abychom každý večer museli poslouchat, kolik bylo pozitivních testů a nevěděli jsme, kolika ti lidem, kteří byli pozitivně testováni v seniorní populaci, se ten den pomohlo. To je klíčová informace. A opravdu, já mám pocit, že ten virus je v tom v podstatě nevinně. Ta tendence a určité skupiny populace v tom ovládnout tu populaci, nadiktovat to, co se má, je tady zcela evidentní.
Pane profesore, děkuji vám za vaši odvahu.
Děkuji za pozvání a přeju všem posluchačům vše dobré a hlavně pevné zdraví. A děkuji ještě jednou za pozvání.
Bylo mi ctí.
Děkuji.